Hello, this is Arvin. Welcome to Very Filipino Problems. We have another episode today and we have all, a newcomer. So, Miss Joan Kitty from Canada. Say hi.
Hello, everyone. Ayan, magandang umaga, hapon, gabi sa lahat ng mga nakikinig dito sa podcast ni Arvin. Ayan, yeah. Welcome, everyone. Ayan, sana mag-enjoy kayo sa episode na to.
Yeah, mag-enjoy naman, definitely. Mm-hmm. Yeah. So for all the listeners around here, yeah, we have another newcomer today.
Mm-hmm.
So yeah, and Miss Joan, you can call me also Linus if you're
okay.
comfortable
more
with
comfortable.
That. Yeah,
okay,
because
sige,
you know I have multiple
okay,
names
sige.
Here.
Oo oh, nga.
Yeah.
Sige. Baka mas kilala ka nila sa Linus.
Well, depende sa listener.
Kahit na ano. Ah, depende sa listeners. Okay,
yeah, that's
sige.
Really but yeah, just a quick overview lang, no? So first, can you like give a short introduction about yourself? Where are you right now? What industry are you in? And then like, what are you doing?
Anong klase ng work? Okay.
So,
yes, I'm Joanne. You know, yung ano kasi, yung pangalan ko kasi, Linus, no? You can call me Joanne kasi, or Joan, kasi actually, yung pangalan ko talaga, yung totoo ko talaga pangalan is meron talaga siyang hyphen between J-O and A-N. You know, I just discovered it. It's, ano, it's, there's a story behind that actually. I just discovered yun. Ang weird nga eh kung iisipin mo kasi I just discovered that my name is actually spelled J-O hyphen A-N nung papunta na ako dito sa Canada.
Okay.
Kasi all along while I was, when I started to learn how to write my name, ang talagang spelling ng pangalan ko, J-O-A-N. So, yun talaga yung ano ko, yung na tinuro sa akin how to spell my name. Pero, nung nagpunta na nga ako dito sa Canada, syempre, you need your documents, right? You need to prepare your documents and everything. Doon ko lang talaga na laman from my birth certificate na ang pangalan ko talaga is spelled J-O hyphen A-N. Ang weird ko, hindi pa ako pumunta ng Canada, hindi ko pa malalaman na ganun yung totoong spelling ng pangalan ko. But then again, yun nga, katulad sinabi ko, people or you can call me either Joan or Joanne. Doesn't matter to me. Ayun, so I'm here in Canada and I've been here since 2009, but not in this province because right now I am in Ontario, but I really landed in Vancouver nung 2009. And then lumipat na lang ako dito because of love. Love, yes! Yun, oh, yung story nun mamaya siguro kung may tanong kayo kung anong, ano, kung bakit. So anyway, work ko. My work here is I'm a registered nurse. Yan. I work in a rehab complex para siyang hospital pero more of parang nursing home in a way ganyan. So yun ang parang setup. Ayan. Yun
okay.
Lang. Ang ano ko talaga sa Ontario ako, nasa Ontario ako.
Ayan. Okay, yeah. Mm-mm. So ano if there is like two single thing na parehas dun sa pinagalingan mo sa Vancouver and there in Ontario. Is it parehong malamig?
Parehong malamig, Linus. Pero knowing naman yung weather ng Canada kahit sa ang province ka talaga mapunta malamig. But masasabi ko, mas milder yung winter sa Vancouver. Mas milder. No. Yung winter nila dun siguro naglalast lang ng mga 1 month, ganyan. Dito sa amin, minsan, pagka inabot ka ng siguro mga 6 months, minsan may na-experience ako nung bagong dating ko pala dito, 6 months talaga inabot. Grabe, bagot na ako sa yelo, sawang-sawa na ako.
Yeah.
Ayun. O, yun lang mostly yung pagkakaiba, I would say. Yung weather lang, mas milder talaga yung doon. Spring na doon, dito winter pa din.
So parang kasi, parang sa atin, wala tayong pagbago tayo sa ganitong bansa, right?
Mm-mm.
Wala tayong point of comparison. Basta malamig.
Basta diba? Malamig. Yes.
Pero
yes.
If you move to some place na malamig, to another place na mas malamig, alam na natin na...
Ayun, alam mo na. Dito. Mapocompare. Yes, mapocompare mo. Yeah.
Yeah.
Not unlike, katulad na sinabi mo, pag nanggaling ka sa Pilipinas, diba? Yeah. Eh, we know naman na yung Pilipinas, dalawa lang ang ano, weather. Tama ba ako? Dalawa lang ang weather, diba? It's either tag-ulan or tag-init. Pero dito, apat. Winter, spring, summer, and fall. Naalala ko pag nakakalimutan ko yung ano minsan nakakalimutan ko pa rin talaga yung pagkakasunod-sunod ng ano, weird 'di ba? Kinakanta ko na lang yung ano, winter, spring, summer or fall. Ah, alam ko na. Oo, naalala ko na ulit. Ang weird do, nakakalimutan ko pa rin, 'di ba? Automatic 'yun, dapat maalala mo na 'yun kasi syempre pagkatapos ng winter, nandiyan na si spring. Tapos nandiyan na si summer, tapos nandiyan na si fall.
Ilan taon na nakalipas eh, no? So parang ano eh, parang if that is a routine na, na umiikot na lang or loop na.
Diba? Yes, yes.
Okay. Parang ako kasi nung bago ako dito, hindi ko alam yung general feeling. Alam ko, basta nakatingin ako sa puno, pag spring, tag sibol, alam mo yun, kakatahon,
yes, yes.
Summer, yung alam mo yung mayabong yung ano yung mga halaman tapos pagdating ng autumn malalagas na siya kasi preparation na sa winter so ganun ko lang siya naintindihan pero ang dami pa lang factor like yung kulay ng dahon
yes gusto ko yung fall pag ano diba? Nakikita mo nag-iiba na yung kulay ng ano ng dahon naging orange na tapos yung nandiyan na naglalaglagan na no tapos magpipictorial kayo ng mga friends mo tapos magitatapon mo pa meron pa kayong scene na gagawin video para i-video niyo yung isa't isa tapos itatapon niyo yung ano dapat timing yung pagkuha ng picture sa iyo para kitang-kita yung ano pagtapon mo ng mga dahon no ganda ng ganung ano ganong view.
Oo nga. Parang ano eh, ang yun nga parang mahirap siyang i-imagine if you are not able to experience the actual weather. And yun nga, yung mas malamig, yung autumn kasi, akala ko ganun ang taglagas. Yung pala malamig din yung autumn eh.
Yes, yes. Akala mo ha? Oo.
Kasi 'di ba orange siya? And then yung warmth eh. Pag nakatingin ka sa picture autumn, parang ang init ng autumn, no? Pero malamig pala talaga siya.
Malamig pa rin. Tapos ano, lalo na pagka yung autumn, eh, malapit na talaga yung ano, magkakasalubong na sila ng winter. Ayan na, lalo ng palamig na, di ba? Alam mo, hindi malamig, ha?
Pero ano, just a quick like background, no? Paano ka nag-start yung journey me going to Canada?
Naku, mahaba-habang ano yan. Gusto mo bang i-start ko dun sa ano? Bakit muna ako napunta sa nursing? Char. Kasi dun nagsimula yan eh, di ba? I believe, hindi ako... Alam mo, Linus, bago ko muna sabihin pala yan.
Yeah.
Guys, ang tawag nito, ang reason ko bakit ako pumayag na mag-guest dito sa Very Filipino Problems na ano podcast ni Linus. It's also siguro to also inspire
people
na anong tawag nito, pag may dreams ka talaga, kaya mong maabutin basta you know, may tiwala ka sa Diyos at may tiwala ka sa sarili mo. So I want to inspire people na ang tawag to, meron tayong mga pagdadaanan sa buhay natin, pero lahat na yun, kayang-kaya nating malagpasan at especially yung dreams mo, makakamit mo kung may tiwala ka nga kay Lord. Yung unang-una sa lahat yun. So anyway, back to your question. First of all, yung nursing talaga, I would say siguro hindi ko siya talaga first choice na course. May influence talaga, very Filipino to. May influence talaga ang parents kung bakit ko na tinake up yung nursing na course. I tried, okay, ito for the record, I tried, ano, ang first, ano ko talaga course na gusto sanang gawin is dahil mahilig akong magluto, alam mo yan, Dimes. Hotel, restaurant, and management. So, may okay. kinalaman doon, di ba? And then, my dad also told me, since magaling daw ako mag-drawing, ganyan-ganyan, why not kaya ang gawin kong aking first choice na course nung nag-apply ako sa UP ay ano, diba ang taas ang pangarap, UP, oh guys, mataas ang pangarap nyo, kayang-kaya nyo yan. Pero nagkataon nung time na yun, meron silang ano, quota, meron silang quota sa grades. I would say hindi ko na-meet yung quota na grade na passing, pero sa in general sense of passing, nakapasa ako. Pero yung ano nila, yung kanilang standard ba, I would say, ng passing score na gusto nila mong makuha, yun ang hindi ko na-meet. Pero in a general sense, pasado ako kung sa pasado eh. Pero yun lang, hindi ko na-meet yung standard nila ng passing na grade. So anyway, so di nag-take ako ng exam, ang first choice ko, architecture, sunod na naman sa parents, very Filipino. Very Filipino. Tapos yung second ko was hotel, restaurant, and management. But then again nga, like what I said, yun nga, hindi ko na-meet yung standard. So sabi ng dad ko, why not take up nursing? Sabi niya ganun. Kasi alam na naman natin na in demand ang nursing anywhere you go. Mabilis kang makakapag-abroad. Yun talaga yung ano, yung unang reason niya kung bakit niya ako gustong mag-nursing. So anyway, sabi ko, since masunuring bata ako, very Filipino na naman, talaga nagsisingit ko parati, no? Very Filipino, masunuring bata. Uy, sige po, okay. Sundin ko yung gusto nyo, ganyan-ganyan. Nung una talaga, hindi ko siya gusto. But then again, eventually, nagustuhan ko na rin siya. Tapos, ang taong to, ngayon na naman, ayoko na naman, joke, char. Kasi ang hirap. Oh. Talaga, sobrang shortage kami ng ano dito, ng staff talaga. At some point talaga, may isip ko, sabi ko, ano ba tong pinasok ko? So anyway, so yun na nga, nakarating ako dito. So nag-nursing na ako. So wala nang kawala. Yun na, natapos ko na yung 4 years. Eventually, okay naman. Yung journey ko nag-start, my uncle actually helped me. Talagang malaking factor talaga ang uncle ko sa pagpunta ko dito sa Canada. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko maano. And I believe he was used by the Lord para makapunta ng ibang bansa. Pero kung ano lang, ano tawag nito, I was so blessed in a way kasi nung time na yun, I was like thinking na, ano tawag nito, kung may opportunity na dumating, okay. Pero kung wala naman, I can still work sa Philippines. But hindi nga lang bilang nurse sa ospital. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, pag naging nurse ka sa ospital, nako po, grabe. Kung magkakapamilya ka, and I'm speaking from based on reality and ang tawag nito, siguro yung mga nakikita ko rin sa mga katrabaho ko noon, ano, talagang I would say talaga, medyo may pagka-challenge ng konti tsaka struggle. Kasi yung sweldo, let's face it, kung sino pa yung mga nasa health care industry, sila pa yung hindi masyadong ganun kataasan ang sweldo. No? So inisip ko rin nung time na yon, sabi ko, kung may opportunity na dumating din, okay din to grab the opportunity. Kasi anong tawag nito, that will also be one way for me to help my family. Kasi syempre, kung ano, magkakapamilya ako and then I will also support my family, paano na even myself, I'm not gonna be able to support.
Yeah.
So yun. Kaya yun nga, nung dumating yung opportunity na yun, my uncle helped me and then I also found out that it was actually my dad. My dad na nag-push sa akin na mag-nursing, siya pala ang nag-send sa uncle ko ng letter. So nag-send siya ng letter sa uncle ko. I think it was via email kung hindi ako nagkakamali. And then my dad asked my uncle if he could help me find a, job in Canada or help me to come to Canada.
Mm-hmm.
So doon na nag-start yun. My uncle prepared my papers and everything, lahat-lahat, even my airfare, siya ang nagbayad. Basta lahat talaga, all expense paid by my uncle. Wala akong binayaran kahit na isang singkong duling, kung yun ang term na magagamit ko. No?
Yeah.
I was so blessed talaga. So that doon nag-start yung journey. Yeah, he helped me find the job in ano, and fortunately the hospital where he was working naman, like, you know, looked at my
resume.
Yes, resume and CV. Then CV, and then nakita naman nila, and then I got a letter from them, and then the hospital, and then eventually yun yung naging ano ko talaga, parang pinaka passport ko para mapabilis yung papers ko at makapunta ng Canada. So yun, kung hindi talaga dahil doon, hindi malabo siguro na makapunta kung walang
suntok sa buwan, no? Kung ano,
yes, ba? Yes. Yes. Pero
same industry siya. Same industry.
Ang uncle, yes.
Mm, okay.
Yes, yes. He's also a registered nurse.
Okay.
Kaya yun. Pero kung ngayon siguro yun gagawin, Linus, or kung ngayon ka siguro mag-a-apply, let's say po yung mga nasa Pilipinas, na we are right now in an international shortage of healthcare workers, siguro kahit walang sponsor, walang mag-i-sponsor sa'yo, mag-apply, maghanap ng online ng hospital, siguro there is a big chance na ma-approve siguro yung application, lalo na na shortage tayo everywhere. So, ayun. So, doon nag-start yun. And then, work permit ang ano ko, ang visa ko, ang, is that a visa or parang visa yun tawag doon?
Visa, right? Visa.
Yeah. So work permit, parang ganun, work permit ang status ko because I already had a job offer, right?
Mm-hmm.
But then
again,
when I came to Vancouver, when I landed there, I had to take a parang assessment test. Lahat na mga internationally hired or international nurses na pumupunta sa Canada, they have to take this specific assessment test. This is assessment test will kumbaga parang yung nursing board, kumbaga parang it will tell them to whether you have to go back to school, kasi internationally educated, right? Will have to go back to school, or they can automatically have you take the board exam for nurses. Unfortunately, yung assessment exam na yon, hindi ko na ipasa. But I was also glad that, you know, I believe, Linus, everything happens for a reason. I was so glad that hindi nangyari yon, kasi bakit? Nung bumalik ako sa school for 1 year, I learned so much, and I na-refresh din yung aking nursing skills and nursing knowledge. So nakatulong yun sa akin eventually nung nagtrabaho na ako. Kaya I was so blessed then that I had to go back to school. Kahit na medyo mahirap, araw-araw na papasok pa, nanginginig pa rin yung tuhod ko. Alam mo yun, kahit na meron kang experience, you know, because you are in a foreign na country, magkakaroon ka pa rin ng konting nervyous.
Culture shock, you know, diba?
Culture shock, hindi mo alam if your instructors are gonna be terror ba? Or mabait ba sila? Are they gonna be considerate? Like, you know, paano pag merong konting error, ganyan. Kasi we're only 2 months lang naman, nagkakamali tayo, di ba? Paano kaya, ano kaya mangyayari? Baka isang mali ko palang, ligo na kaagad.
So
ganun.
And but we are always we are always thinking na, like, for example, we only had like one chance, di ba? So if we like not deliberately failed at this chance, but then something happens, then alam mo yun, nasa isip natin na, oh, we akong Pinas.
Ay, nako! Diba?
Pag nagkamali ako dito, balik na naman ako to zero, right? Back to Philippines. Wala na natanggap sa akin. I have a reputation na dito, di ba? So, yun yung parang always sa takot ng mga Pilipino na, alam mo yun, handa tayo sumugod pero hindi, ayaw natin magkamali dahil ayaw natin umuwi.
True. Pero meron akong ano dyan, meron akong story na isisingit na ng very, okay, very tight. So, bago ko pa na-realize na, wow, it was a blessing din pala na I had to go back to school then to learn all these things. So, bago pa nangyaring realization na yun, Linus, alam mo ba, nung hindi ako nakapasa dun sa assessment na yun, yun talaga ang unang pumasok sa isip ko, yung sinabi mo kanina. Uwi na lang ako ulit ng Pilipinas.
Exactly.
Ayoko sanang mag-aral kasi unang-una sa lahat, syempre, hindi ko alam kung very Filipino din to na, yun nga na, syempre, ayaw mong, saan ako, yung unang naisip ko, teka lang sandali, saan ako kukuha ng pampaaral?
Yeah.
Diba? Sinuportahan na ako ng uncle ko na papunta ng Canada. Parang feeling ko, enough na yun, tama na yun.
Uwi
na lang ako ng Pilipinas kasi sinong magpapaaral sa akin dito? Saan ako kukuha ng ano? How can I concentrate din naman kung naisip ko na magtrabaho din ako para pampaaral sa sarili ko? Diba? Parang hindi ko pa yun nagawa ever sa buhay ko na nagtrabaho at nag-aral at the same time, baka hindi ko rin alam mo yung mga ganong thinking sa isip mo, na yung mga ganon na gumugulo. Kaya sabi ko, ang solution na lang na naisip ko ng time na yun, uwi na lang ako. Tama na to. This is like parang I was even saying during that time, parang I think this is the Lord telling me na hindi talaga to para sa akin. Parang all along kasi I thought nung dumating ako ng Vancouver was that I was gonna work like automatically na kasi I have already a work offer, a job offer. I didn't know that I was going to take that specific assessment test or something, you know, before they even decide whether I have to go back to school or I have to take the licensure examination away. So yun ang unang pumasok sa isip ko, but I was again so blessed to have an uncle who was very hindi ko siguro masasabi na pushy, but who was very encouraging. Yun yung word na gusto kong sabihin, who was very encouraging and who was really telling me na yan lang, susuko ka na. Yun talaga yung words na tumatak sa isip ko na sinabi niya sa akin, Linus, yan lang, susuko ka na. Kayang-kaya natin to, sabi niya. Akong magsusuporta sa'yo. Ako ang tutulong sa'yo para makapag-aral ka. Galingan mo lang. Yan lang ang sabi niya sa akin. Galingan mo lang. Sabi ko, of course, diba? Siyempre, nandun yung very Filipino ka na naman na tinulungan ka ng at lahat and everything, sinuportahan ka na. Siyempre, you have to strive hard para masulit naman yung suporta sa'yo and everything, right? So, he was really the one who told me na, no, hindi ka uuwi ng Pilipinas. Hindi ka uuwi. Dito ka lang. Pag sisikapan natin yan. Kaya natin yan. Yan lang, susuko ka na. Ang dami na nating mga pinagdaanan na procedure and everything. For you to come here, nandito ka na. Yung paa mo nakatungtong na dito sa Canada, susuko ka. Yan lang. Sabi ko, oo nga no. Teka na, napag-isip-isip ko, oo nga no. Eh kung siya nga, di ba, parang he was giving me all these encouragements and everything para ipagpatuloy ko, di ba? Tapos ako susuko. Sabi ko, okay, sige, go. Hanggang sa, ayun na, nag-aral na ako. Ayan, he supported me alongside with my other aunts and uncles who helped me. Ayun, pina-loan nila ako. And then after that, eventually, after I worked, nabayaran ko naman sa kanila lahat. Siyempre, kailangan ko ibalik sa kanila yun kasi they are retired already. You know, they need the money also to support themselves, right?
Yeah.
I have to pay them back talaga. Yun lang. Ayun. So, yun.
So, yun nga, parang pagdating mo diyan, parang like for example your family also motivate you to move there na ayun, sila yung nag-message sa uncle mo and then like yung decision mo din based from that, no, na na yes. Okay, I'm going to listen because I know the like the state or kung ano yung mangyayari sa akin dito sa Philippines, so I have to follow everyone else's opinion or suggestions to you, diba? When yes. you are in the Philippines.
Totoo, Linus. And nung time na yon, I was not just thinking of myself na ay, magiging mabuti ang buhay ko doon pagpunta ako ng Canada or anything yeah. like that. But I was thinking more of gusto kong mag-support pa rin at mag-help pa rin sa family na hindi ko magagawa kapag ako ay nag-stay
sa
Pilipinas yeah. na ganun ang trabaho. So yun. Kaya yun na nag-motivate ako.
Well, aside from the money itself, ano yung pinaka-hardest part you for you to leave Philippines? Like, do you have also friends na iwan? And also like career-defining moment na iwan? I guess not because, you know, well, despite that, well, Filipinos in the Philippines had a good career, but not a high-paying career, di ba? Like, at the end of the day, it's something na, ano, for us, what motivates us to work, di ba? Usually, pag nasa Pilipinas ka, pera. Kasi yun yung kulang. Pero, what is the hardest part for you to move in outside Philippines? So, like, nag-struggle ka ba with being alone at first or like leaving
magandang
your friends behind yan. Yeah relatives behind.
Magandang tanong yan, Linus. Yeah. Yeah. Tsaka yung sinabi mo kanina, Linus, na yung tungkol nga sa ano, usually ang nagmo-motivate yun nga yung pera. Pero I mean, yung sa akin katulad na sinabi ko kanina, I wouldn't disagree with that. But yung sa akin kanina na sinabi ko was that, yun na nga, hindi lang para din nga sa akin, para more of yun nga sa family.
Sa family, no? Yeah.
So yeah, yun nag-motivate talaga. But kasi gusto mong makatulong, di ba? But yung kanina yung question mo na ano yung mga hinarap ng mga
struggles,
challenges yeah. and struggles. Alam mo ba, ito sasabihin ko. Nung pumunta ako ng Canada, that was the first time na sumakay ako ng aeroplano.
Okay.
Grabe, siguro doon tayo mag-umpisa. Oh my gosh, sabi ko. Yeah. Hanggang sa, when my parents already, anong tawag nito, parang hinatid na nila ako sa may airport, ano? Parang siguro yun yung una kong ano na, naku, masurvive ko kaya itong ano, pagsakay ko sa aeroplano, paano ba ito? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi yun talaga yung first time talaga. Wala, ano na ako doon, teka lang, 31. I think I was 31 years old. Hindi ako nagkakamali. Oh my goodness, Linus. Sabi ko, ako lang mag-isa. Ano to? Paano kong gagawin ko dito? So anyway, but alam mo, tinapangan ko na lang talaga yung loob ko. Sabi ko na lang, ang tawag nito, Lord, kaya ko to. Kaya natin to. So yun, yung una yun. Siguro yung pagsakay ng aeroplano talaga. Funny it may sound, but hindi ko talaga alam kung anong pakiramdam ng sumakay ng aeroplano. But then again, ayun na nga, I'm glad I survived it. Nandito nga ako. Diba? So yeah. Yun. So yun ang una. And then, yun na nga, yung you will leave your family. No, first time kong nalayo sa Linus, alam mo ba na nag-aaral ako ng high school, nag-college ako. Wala akong maisip na time na I was away from my parents na, kunyari, nag-overnight ako sa, wala akong maisip na gano'n, na nag-overnight ako sa friends, nag-overnight akong mag-party, na hindi ko sila nakasama buong araw. Basta yung gano'ng feeling. So yun, so I was yung being away from them then is mahirap. Yung homesick na maramdaman mo, no? For the ilang araw na, for how many days na you were away from them. But I was glad in a way because my uncle somehow helped me kasi yung uncle ko at saka ako para kami magkabarkada lang. Talagang jive na jive yung aming mga personalities and everything. So I was so happy and I was so glad during that time kasi he really made me feel at home. Talaga.
Yeah.
Oo, talaga.
Iba yung kapag may kamag-anak ka talaga sa pupunta mo lugar. Malaking bagay.
Totoo yun. Totoo na po, malaking bagay.
Oo, kaya lang sometimes in other other experiences din naman, mahirap din dahil depende kasi yan sa pakikisama at pakikitungo ng kamag-anak.
Yes.
Hindi pare-pareha.
Tama, totoo yung sinasabi mo.
Yeah, uh-oh, but very uh-oh lucky for you that maayos at okay na okay talaga yun.
I'm so lucky. So blessed talaga, yeah. Grabe. Parang even yung word na blessed, Linus, parang kulang pa yung term na yun para ma-describe ko yung yung experience ko.
It's an understatement, you know. The blessed thing is understatement.
Yeah. Sobra talaga. Isa talaga yung sa pinagpapasalamat sa Diyos na nagkaroon ako ng kamag-anak na sobrang overflowing ang kanilang support sa akin.
Mm-hmm. Yeah, yung first time sa airplane, hindi ako nakaka-relate dun eh. To be honest, mm-hmm, I just have to share, mm-hmm, no. The first time I ride an airplane,
mm-hmm,
is way back when I had a quick tour sa Cebu.
Ilang taon ka noon?
Ilang taon ba ako noon? It was like 2012, something like that. I'm in my early 20s. So yun, parang at that time or mid 20, yeah, early 20s. Parang hindi ko rin naranasan yung parang maano sa airplane kasi may mga kasama ako. We are like, ilan ba kami? 7, 8? Ganun.
Okay. Kasi so, different sa akin. Mag-isa lang ako.
Oo. Tsaka malayo yung Canada. Malayo.
I know. 16 so, hours.
So yun yung una kong sakay sa airplane. And papuntang Cebu. Tapos may kasama ako. So hindi ako nakaka-relate doon. Ang nakaka-relate naman ako is yung something about being alone, so mas mas ano yung sayo, mas lighter yung sayo kasi meron kang kamag-anak. Mm-hmm. Dahil nung pumunta ako dito, wala akong kahit si isang kamag-anak dito.
Okay, so somehow meron tayong sandali. Nung una kang sumakay ng eroplano, meron kang kasama. Pero nung pumunta ka na sa ibang bansa, tama ba ako?
Wala akong
kasama. Wala akong kasama.
Wala akong dadatnan. Okay. Ang naghihintay sa akin doon is yung taxi na binook ng relocation agent ko.
Ah.
So yun, hindi ko kilala yun. May kilala ako dito, pero katrabaho ko. Nag-iisang tao lang yun. Katrabaho ko dati nung nasa Pilipinas pa ako. So yun lang yung kilala ko talaga dito. And then he's like, living very far from me. Like, it's 2.5 hours drive. Ganun.
Mm-mm.
So, parang kasi nung pumunta ko dito, I'm living in the middle of nowhere. So, probinsya talaga siya. So, parang ganun. So, ang hirap dahil, alam mo yun, you're going to ride the airplane. Ako, nakarelate din ako na, alam mo yung mahaba yung biyahe, tapos papunta somewhere na hindi mo pa narating.
Right.
Lahat ng exactly yun. Tapos, alam mo yun, parang in-enjoy ko na lang din yung moment na may nakasama ako sa airplane, mga Pilipino din, tapos nakatabi ko, Pilipino din, tapos nagkwentuhan na lang kami, ganyan. Pero, alam mo yung, pagpatak na pagpatak, o pagtapak mo dun sa bansang pupuntahan mo, like, where am I? What is this? Di ba? Alamig. Kasi dumating kasi ako autumn eh. So, parang ganun. Medyo, iba. Nung may tanong pala ulit ako sa'yo. Nung time na umalis ka from the Philippines, how much time and resources yung nagamit mo? Like, did you pay for the, like yung plane ticket, yung pag-aasikaso ng mga papers?
Hindi, lahat yun my uncle paid for everything. Mm. Ang tangi ko lang, siguro masasabi ko, Linus, ang tangi ko lang ginastos during that time was kasi pagpunta mo dito sa Canada, you need this IELTS if you are aware of the English exam. What does IELTS again stands for? Teka lang nga. Ito mo ma-search. IELTS, International English Language Testing System. Kung hindi ako nagkakamali. Ako makamali. Anong ibig sabihin ng IELTS?
Yeah, it's a international English language testing system.
Ay, ang galing ko. Mm. Yes, tama. Correct. Tama. So yun. Oo,
pero,
yun yung ano ko.
Pero ano kasi to, no? Parang like, because Canada is an English speaking country, mm. di ba? Parang prerequisite talaga siya, no? Na kailangan
yes,
may IELTS na bago
mo. Talaga siya.
Okay.
Mm-hmm. Requirement sa'yo. Talaga siya. Kahit na anong klaseng ano mo, visa mo, I mean, work permit, mm. Lalo na kung ano, study permit, kailangan mo talaga yun.
Mahirap ipasa yan eh.
Ano, kahit na.
No?
Bakit? Nakatry ka?
Well, bali-balita. Never ako nag-take niyan.
Alam mo, based on experience, ito lang ang masasabi ko talaga. Totoo yung sinabi po na mahirap. Pero sabi nga, ang tawag to, practice na talaga. Alam ko sabi nila that nobody is perfect, but practice makes perfect. Ay, tama ba sinabi ko? Practice. Ay, basta yun, hayaan mo na yun. Basta yung may practice and nobody's perfect, basta yun. Basta may perfect. Anyway, so yun.
Parang yung joke ko sa'yo, no? Like, nobody is perfect, but I am nobody, so I am perfect.
Practice makes perfect.
Yeah, practice makes perfect. Yeah.
So why practice if nobody's perfect? Oh, di ba? Parang ganun. So why do I have to practice? Eh, sabi nga, nobody's perfect nga, di ba? Anyway, so yun na nga yun. Parang yun na nga tama. Yun ang gusto kong anuhin.
Mm.
But yun na nga, totoo talaga na mahirap talaga siya. Kasi yung IELTS talaga, sa mga hindi po na, who are not familiar with this exam, it has 4 parts po. So it has listening. Nag-discuss na tayo ng IELTS, eh, no?
Mm.
Listening, reading, writing, and speaking exam. So, 4 po yun. Mm. So, lahat yun, kailangan merong specific na band score na kailangan kang ma-achieve. Aside from dun sa total band score na kailangan mong ma-achieve. So, meron silang passing band score na ano. Oo, siya.
Yeah, but yun nga, I think I also need to take it sometime kasi
bakit?
If I'm going to take some like further studies here, it's a prerequisite din eh. But yeah, kasi nung pumunta ako dito, hindi tinanggal 'yan. Tinanggal yung English English text, English exams. Tinanggal siya. So walang problem like if basta decent yung ano yung English speaking skills mo, kasi malalaman niyo sa interview like when I did the interview here going here, mm-hmm. nasa Pilipinas pa ako, ina-assess din lang if I can communicate clearly,
right?
But he exam per se wala siya, walang, kasi iba yung official language dito is Spanish and Swedish. So,
right.
Automatically, kung marunong ka mag-finish, madali ka ma-hire. Kasi yung ibang mga job opening, finish na, nakasulat. So, parang ganun.
So, finish na. Finish.
Oo. O parang pag nabasa mo siya, naintindihan mo siya, oo, at qualified ka for the position, malaking chance. But kapag hindi, medyo maliit yung chance. So, yeah.
Finish na. Pag marunong ko mag-finish, finish na. End of story.
End of story, yeah. You got the job. You're hired.
You're hired. Oh,
yeah, so, tapos yun
na usapan.
Yeah,
no, so, yun.
Pumunta ko dito, walang IELTS. Walang English proficiency. But then, in the interview, they kind of lang.
They will assess you already if you know how to speak or you are fluent or you know how to speak English. Ganyan.
Tsaka sa ano, sa Pilipinas din, mahal yan eh.
Yes.
Diba?
Nakalimutan ko na nung time ko, Linus. Parang, hindi ako nagkakamali. Ah. Parang, ay, sana tama yung sasabihin kong figure. Siguro mga nasa 10,000. Parang ganun eh. 7 to 10 at least. Nung time ko pa na yun. Ah. And I had to take it twice.
Mm.
Twice nung nasa Pilipinas ako. Kasi nung first time, lahat na ipasa ko. Listening, parang alam mo na siguro kung ano yung hindi.
Yeah.
Listening, reading, writing, na ipasa ko lahat yun. Mm. Even the total band score, I think na ipasa ko yun. Ang hindi ko na ipasa was the speaking, ang tawag to, Pilipino yung nag-interview. Yun na nga eh, no? Di ba parang, bakit Pilipino na yung nag-interview sa iyo tapos hindi mo pa naipasa? Anong meron doon? Kayo na lang basta mag-isip. Hindi na mag-isip.
Pero siguro may standard din talaga sila, no? So, just to protect na, like, ano, I'm not sure. Siguro, tapos ano, I hindi ako nag-take yan, so wala akong idea. But then, those who took that exam, sinasabi nila mas mahigpit daw sa Pilipinas kumpara sa ibang
mas bansa. Mahigpit yung kasi Linus sa ano Pilipinas kasi pag nag-take ka ng IELTS yung speaking part kasi pwedeng Pilipino yung mag-interview sa iyo or ibang lahi. Okay. So nung first time na yun na ano, ewan ko kung totoo yung narinig ko na ano, at this ano don't quote me on this and whoever is gonna be listening to Linus's podcast, itong episode na to. Meron akong narinig noon na sabi na pag daw itong specific na tong Pilipino na to, nakalimutan ko yung pangalan, but anyway, even I know the name. I'm not gonna mention the name here, but
okay,
I forgot the name. Sabi nila, pag yun daw specific na yun, nag-interview sa yo kahit naman na tama lahat ng ano mo, grammar mo or ano. Usually nga, hindi naman nila masyado nang tinitignan yung aspect na yun. Yung lahat ng grammar and everything. Basta tuloy-tuloy ka magsalita, na-express mo yung sarili mo and everything. At naiintindihan ka nila. Okay. But then again, yun nga, may nagsabi na pag itong specific na to ang nag-test sa'yo sa speaking part, kahit na okay naman yung sagot mo, hindi ka niya ipapasa. Hindi ko alam kung totoo yun, kung ano yun. Ano matawag doon? Urban legend?
Yeah,
or something like that or whatever.
Or very yung Filipino second, problem.
Or very Filipino problem siya.
Yeah.
Tapos yung pangalawang beses ko na Linus, parang British yung nag-interview sa akin. Ayun, so naipasa ko na nung dalawang beses. Lahat ng aspect. So, yeah, I was so happy after that. Kasi syempre, nakakaano din, di ba?
Yeah.
Mag-aabang ka na result ng exam mo. Ay, nakapasa ba ako? Ito na lang yung kailangan mo eh. This is the last requirement na kailangan mo para matapos yung mga papeles mo and everything. Tapos malalaman mo, ay, ligwa. Kailangan ka na naman i-take.
I should diba? Say na, no? Probably 5 years ago, kung ako yung like magsasalita in English, wala. Karabaw. Kasi I used to pass.
Bakit naman? Grabe.
Eh, kasi hindi ako magaling mag-English. And, you know, parang anong nangyari kasi sa akin, I applied for a job abroad. I passed the technical examinations.
Aspect of the exam. Mm.
Yeah. And then nung interview na, sinabi sa akin na your English will not be able to pass. You will not be able to pass the English exam. So it's uncertain if you can make it or not. So kasi yun parang okay na din kasi at least dinerecho nila ako, and then nangyari is after that challenge ko yung sarili ko ng salita ng English. So I'm probably like a lot better now than before. Mm-hmm. But kasi I'm a graduate of engineering. So, yung mga engineers, di ba? Hindi man talaga English speaking na. Marami ding,
hindi yun ang focus.
Oh, hindi yun yung focus. Na
Yeah. I totally understand.
Yeah, I mean, like, there are engineers also that are good in English, but then, hindi nga lahat. So, like, for example, as compared to, for example, mass communication, di ba? So, that's the focus, or at least one of the focus studies nila na kailangan you are able to speak English in the front of mga crowd, mga ganyan.
Right. Yung magaling ka talaga sa public speaking. But having said that, Linus, alam mo ba, siguro isa din sa reason, aside from my dad who told me to take up nursing, iba nabanggit ko nung una ni sabi niya sa akin na why not, since magaling ako mag-drawing and everything, ganyan, architecture yung una kong course, di ba, na i-take na first choice ko nung nag-exam ako sa UP, right? I was glad na rin siguro na everything happens for a reason talaga. I was glad na rin siguro na hindi rin natuloy yun kasi alam mo naman, syempre, pag nag-aral ka ng architecture, it involves math.
Yeah, yeah.
Math din, di ba? So, one thing din na ano, siguro, in line dun sa sinabi mo kanina, ako naman, nursing, kasi it doesn't involve too much of numbers. So, kaya, okay lang na din sa akin na nag-nursing. Hindi masyado, merong mga konti, pero hindi masyadong maraming equation na kailangang isolve, you know. So, yun na din. Okay na din sa akin. Na yep.
Pero ano yun, ano? Misconception nun, din ng ibang mga, ano, parang papasok ng college na mm-hmm. okay, I'm going to take some other practices like for example nursing para hindi masyado ano yung parang
hindi masyadong maraming math.
Well, totoo naman na hindi masyadong madami, but
hindi
then
masyado madami.
Meron, diba?
Meron din.
Yun yung common misconception. Yeah, yun yung common misconception na oh, ito take ako para walang math. Yun ang hindi totoo. Mm-hmm. Kasi meron
math. Yung wala. Yeah. Yung sasabihin mo na wala ay hindi talaga totoo yun. Pero yung sabihin mo na konti lang, totoo naman talaga.
Totoo, konti lang. Yeah.
Konti lang, tsaka very simple lang. Marunong ka mag-divide to compute the dosage of the medication. Not even, wala nga algebra na involved.
Talaga?
Kasi usually, yes, kasi hindi, meron sa ano, hindi, wala. Wala talaga.
Wala algebra?
Sorry. Wala. Wala, okay. Linus. Well, at least sa school, Yeah, naalala ko, wala.
Mm.
Kasi usually, I would say, ang pinaka lang talaga na adobo is, you will only be taught how to compute how many drops of the IV fluid or yung tinatawag natin na swero na nilalagay, tinutusok sa pasyente sa veins para magbigay ng fluids, right? So yeah. You will only be taught how to, and it only involves sa marunong ka mag-division. Okay, division, multiplication, you will be taught how to compute the drug dosage. And it also, again, involves only division, again, and multiplication and addition. So, yun lang, very basic lang talaga, I would say. Yeah, yung mga ganong ano. Whereas sa school ko, wala. Baka may na-miss yung school ko na hindi natin tinuro.
Yeah. Or baka ano, meron na ngayon, baka nag-change na.
Baka like, meron na, yeah, natin alam, meron na ngayon siguro. Yeah. Mm-mm. Mm-mm. Yun. Very, very, very basic.
Ako naman, like, I expect na, okay, this is what I'm good at. So, in-expect ko, engineering eh. So, daming math yan.
No, right, kasi, right.
Third year na kami, may math pa din.
Oo, wow.
Pero yan, yeah, parang, ano, nag-enjoy naman ako dun sa college life.
Ang importante talaga is yung nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Diba?
Kahit mahirap, no?
Kahit mahirap. Yan lang. So
ano, ano yung mga ano bagay na prepare mo in moving to Canada back then? Like did you prepare like for example mga photo, nagdala ka ba ng mga ganun? Kasi malalayo. Diba?
Oo, siguro mga ilan. Yeah, siguro mga ilan-ilan meron ako mga dinalang mga photos, pero I can only bring so much. I mean, ang dami kong when it comes to ano, ang one thing na naaalala ko na sinabi ng uncle ko sa akin nung bago ako nag-prepare ng mga gamit ko na papunta ng Canada.
Yeah.
Don't bring too many clothes because we can buy here anyway. And plus, ang mga clothes sa Pilipinas, mostly ay mga pang-tag-init. Right?
Sando.
Oo, mga tag-init na ganyan, maninipis na damit. Don't worry. You need more of, yung mga makakapal na damit,
yeah,
yung mga
true.
Pang-winter and everything, hindi mo kailangan. Sabi niyang ganun. So, I think that time na pumunta ako ng Canada, or I flew, dalawang maleta lang yata ang dala-dala ko. Dalawang malaking luggages. And ayun, mga damit usually talaga ang laman. Pero hindi din madami nga. So, yun. Most of my clothes, anyway, nung bago ko pumunta ng Canada, that was the few months before the Ondoy happened. if you are familiar with that big typhoon that hit the Philippines, halos wala na rin naman talagang natirang damit ko noong time na yun. Kaya wala na rin akong masyadong nabit-bit papuntang Canada during
talaga? Kasagsagan ng undoy
kasi we were hit by the typhoon so bad, Linus. Akala ko nung time na yun talaga hindi na namin masisilayan ng araw the following day. Ganun kabad. Kasi dumubog talaga yung bahay namin.
Danas ko din naman yung undoy. Kasi meron din akong undoy episode dito sa Bear Filipino Problems.
Ah,
it's upcoming episode.
Oy, I want to listen to that. Kasi I want to know if I can relate to the story of the kung sino man yung guest mo nung time na yun. Kasi talaga,
yes.
It was a really like, you know, para siyang nightmare.
Yeah, yeah. And that's Bear Filipino Problems. Yeah.
Yeah. So,
yeah. Yun. Lalo na yung mga taga Manila, makaka-relate yan. Grabe.
Sabi nga, di ba, Linus, there's a rainbow after the rain.
After the rain, yeah.
Di ba? So, ayun na, after nung mga ilang weeks na natapos na yung undoy, dumating na yung papers ko na galing sa Canadian embassy. And I only, like, you know, waited for siguro hindi umabot ng isang buwan, nakaalis ako kaagad. Kasi may papeles na ako eh. So, I was just, ano na lang, hinihintay na lang is yung, ano, airfare.
Mm. Maybe the Canadian like government has this idea na okay, you have enough. You've had enough. So come over here. Kukupkupin ka na namin.
Yes, halika na dito, kawawa ka naman, wala ka ng damit.
Yeah.
Wala ka ng damit.
Everything's good after that. Yeah. Anyway, well, this is the first episode and we have to cut this in the end of you. So, first episode with you, actually. So, I really enjoyed this episode. Yeah, this conversation with you. And we're going to be
ako
back.
Din.
So,
ako yeah. Yeah. More to come. Let's get it on.
Yeah, yeah. So, I have to cut this episode and... You know, this is very helping problems. So, bye-bye, guys. Thank you for listening.
Bye.